Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Mercredo, la quinan de octobro 2016. Che Dio benu Armenion, Georgion Kartvelion, cae Azerbaijanon, cae che li accompanu la iradon de sia sancta popolo en tiui landoi. Per citiu beno, Papo Francisco finis cimatene sian paschistan instruon pri la giusa apostola voyaggio al Kartvelio cae Azerbaijano. La vera missio, diris la Papo dum la cimatena generala audienzo en plazzo Sancta Petro, neniam estas proselitismo, sed altiro al Cristo. La giusa estis la daurigo cae completigo de la voyaggio al Armenio. Tial mi povis, dank al Dio, reconis Francisco, realigi la proiecton visiti ciuin tiuin tri caucasain landoin, por confirmi la catolican ecclesion ciu vivas en ili, cae por curagigi la iradon de tiui logiantaroi al pazzo cae fratezzo. La Papo esprimis anca usian dankemon alla civilai cae religiai autoritatuloi de la du landoi, a parte alla patriarco della tuta Kartvelio, ilia la dua, cae alla sceico della islamanoi de Caucaso. Ricilasta Francisco diris, lia atesto faris multe da bono alla mia coro cae alla mia animo. Kartvelio cae Azerbaijano, diris post della papo, havas tre malnovain historiain, culturain cae religiain radicoin, sed samtempe ili travivas novan fason. Ambau solenas ciare la dudec quinan datrevenon de sia sen dependigio, char, dum granda parto della dudeca iarcento, ili restis sub la sovetia regimo. La cattolica ecclesio estas vocata ceesti, resti proxima, a parte sub la insigno della caritato cae della homa promozio. Cae giclopodas fari tion en cunulezzo cun la aliai cristanai ecclesioi cae comunumoi, cae en dialogo cun la aliai religiai comunumoi. Certa, che Dio estas cies patro, cae ni estas gefratoi. En Kartvelio, diris plie Francisco, citiu missio logiche realigias per la cun laboro cun la ortodoxai gefratoi. Post mencio della intensa pregio momento en Tbiliso cun la Asira Chaldea comunumo por la pazzo en Sirio, Irako cae en la tuta proxima oriento, la penso della papo iris alla meso cun la cattolicai fideluloi de Kartvelio, meso celebrita en la liturgia memoro pri Sancta Teresa de Jesuo Infano, patronino della missioi. Si memorigas al ni, substrecis Francisco, che la vera missio neniam estas proselitismo, sed altiro al Cristo, ecde forta unuigio al li en la pregiado, en la adorado, cae en la concreta caritato, ciu estas servado al Jesuo, ce estanta en la plei eta e la gefratoi. La stilo de Evangelia ce esto estas, diris plie la papo, des pli necesa en Azerbaijano, cie plei multo e la logiantaro estas islam. Cai la catolicoi estas malmultai centoi, sed, dank al Dio, ili havas bonain rilatoin cun ciui, a parte ili conservas fratezzain ligoin cun la ortodoxuloi. Pro tio, en Baku, cef urbo de Azerbaijano, ni travivis du momentoin, ciuin la credo capablas conservi en la giusta rilato, la Eucaristio cai la interreligia rencontigio, la Eucaristio cun la malgranda catolica comunumo, en ciu la spirito harmonii igas la diversa in linguoin, cae donas la forton della atesto. Citiu cunulezzo en Cristo ne malebligas, sed male instigas serci la renconton cae la dialogon cun ciui ciui credas ie Dio, por construi cune pli justan cae pli fratan mondon. Fine della generala audienzo, Papo Francisco adresis sian saluton interalie alla exai malliberuloi de concentreio Auschwitz. Ni memorigas liturgie hodiau, diris la Papo, Sanctan Faustinan Kowalska. Si memorigis al mondo che Dio estas ricia ie misericordo, cae che lia amo estas pli potenza o la morto, la peccado cae ciu malbono. Pliai informoi pri Papo Francisco. La sportoi e la servo alla homaro. Gi estas la titolo della unua monda conferenzo pri credo cae sporto arrangita della Papa Consilio por la culturo. Gi ocasas en Vaticano ec de hodiau gis post morgau vendredo. La inauguran ceremonion en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano gvidis Papo Francisco. E la cesto interalie della generala segretario de Unuiginta in Nazioi, Ban Ki-moon, cae della presidanto della internazia Olimpica Komitato Thomas Bach. Cestis ancau decvin religiae estroi, por simboli che ciu credo agnoscas la capablon de la sporto evoluigi tute apartan diplomation. Esti, diris commentisto, spezzo de esperanto de la mondo, vera comuna linguo, char la sporto, ie ciui niveloi, povas faligi la baroin cae construi pontoin inter la popoloi. Memorigi la quindecan da Trevenon della rencontro inter Beata Paolo la Sesa cae la tiama cef episcopo de Canterburio, Michael Ramsey, primaso della Anglicana Ecclesio, cae la starigon della Anglicana Centro de Romo. Cun citiu celo, hodio post tagmese, en la pregeio de Sanctai Andreo cae Gregoro, ce Celio, en Romo, ocasis la trapregio della Vespera i pregioi, guidata della Papo, cun la partopreno della nuna cef episcopo de Canterburio, Justin Well. Marte de 1966, la historio de la rilatoi inter anglicanoi cae catolicoi decide shangis sian iradon, ancau per la subscribo de la unua comuna declarazio, quiu startigis intensan teologian dialogon. Citiu dialogo despli crescis cun la starigo en 1969 de Internazia Anglicana Catolica Commissiono. Lige cun la hodiaua ecumena solenado, la Papo publicigis citiun messagion per sia conto Pontifex en Twittero. La ecumena cae la interreligia dialogoi ne estas luxagioi, sed io cion la mondo, vundita de conflictoi cae dividoi, pli cae pli besonas. Hierau, surprise, la Papo visitis la regionon trafitan de tertremo en centra Italio la 24 de Augusto. En Amatrice, Francisco visitis la lerneion, poste li alproximigis alla tiel nomata Rugia Sectoro, nome la parto della urbo plei detruita della tertremo, qui restas fatrasoi ciuloche. La Papo iris ancau al Accumoli, al Pescara, al Arquata del Tronto cae al Norcia, aliai urbetoi trafitai della tertremo. Mi estas proxima al vi cae pregias por vi, ni antauen iru. Gi estis la curagigo della Papo alla post vivintoi della tertremo, en Amatrice, circauata della homoi, la Papo diris. Mi multe pensis dum la unuae tagoi alla citiui grandai doloroi, cae mi opinis che mia visito, versaine, estis pli geno ol helpo, ol saluto, cae mi ne volis geni, cae protio mi pasigi iom da tempo, porché ogni arrangiu quelcain aferoin, sed ec de la unua momento mi sentis che mi devis veni ce vi, simple por diri che mi estas proxima al vi, che mi pregias por vi, che la signoro benu vin ciuin, che la dipatrino gardu vin dum citiu momento de malfelicio, doloro cae el provo. Posta la beno, la papo volis trapregi saluton Marian cun la cestantai personoi. E non aliai informoi. Genevo, Svislando, la supera commissario de Unuiginta Nazioi por la rifugintoi premiis la heroezan sindevigon de la grecai voluntuloi, aliugiante la ciaran premion Nansen por la rifugintoi al du grecai bonfarei instituzioi, Hellenic Rescue Team cae Efi Lautsoudi de centro Picpa en insulo Lesbo. La du organizagioi ricevis la premion pro la tute excepta laboro farita dum 2015, ciam ili helpis miloin da rifugintoi cae migrantoi kiwi atingis Greklandon. Nov Delhio, fronte alla cresco de perfortai eventoi en Kashmiro, kie de semainoi batalas separatistoi cae federazia armeo, la hindiai episcopoi levis sian vocion, cae petis pregi por Hindio cae Pakistano. La bataloi inter separatistoi cae registaro plifortigis pasinte iulie, kiam la securez trupoi de Hindio mortigis Burhan Vani, uno la plifamai activuloi inter la separatistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.